Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini di masjid ini, Masjid An-Najiyah. Semoga duduknya kita di majlis ini menjadi timbangan kebaikan bagi kita semua. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah akan disampaikan apa yang Allah bukakan untuk kita dari ilmu dan kalimat-kalimat yang kita harapkan darinya akan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Tentu yang pertama dan paling utama dalam hal seperti ini adalah kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk menguatkan dan mengokohkan keistiqomahan kita di atas takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang akan menjadi sebab keselamatan bagi kita semua, dunia dan akhirat. Itu pula yang Allah wasiatkan untuk kita, manusia, dari dulu sampai seterusnya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha mengoreksi, memuhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah? Takwa seperti dijelaskan ulama adalah kita melakukan perintah, fi'il al-ma'mur, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tark al-mahdzur, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bi'ilmin, semuanya dengan ilmu. Mana perintah Allah yang kita laksanakan, mana yang belum kita laksanakan. Mana larangan Allah yang kita tinggalkan. Atau di sana masih ada larangan-larangan Allah yang kita lakukan. Atau mungkin terkadang dilakukan, terkadang dijauhi. Nah, ini harus menjadi bahan introspeksi diri kita. muhasabah, mengkaji diri kita sendiri. Dan itu yang diwasiatkan oleh para ulama kita. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diriwayatkan dari antara mereka mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lakukan muhasabah pada diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Karena kalau dihisab di akhirat, maka di sana ya ada dua macam hisab. Ada hisab yang Allah berikan kemudahan bagi orang-orang. Dan ini bagi orang yang beriman, bertakwa. Allah Azza wa Jal akan melakukan hisab pada mereka dengan hisaban yasira. Ya. Hisab yang mudah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberi kitabnya melalui tangan kanannya kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan kalau orang dihisab dengan hisab yang mudah, maka ini keberuntungan bagi dia. Ini suatu tanda bahwa dia akan selamat. Karenanya di antara doa-doa yang diajarkan, kita mohon kepada Allah hisab yang mudah. Namun, bisa jadi pula hisab dalam bentuk yang kedua, yaitu hisaban asira, hisab yang susah, yang itu disebut dalam hadis dengan niqash, yaitu hisab yang detail, pertanggungjawaban yang susah. Kalau orang dihisab dengan hisab yang ini, niqash, maka pasti diazab. Siapa yang selamat dari kesalahan-kesalahan kalau diteliti? Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man nuqisha al-hisaba udzib." Siapa yang dinikash dalam hisabnya, artinya tadi dihisab dengan detail, dengan teliti, ya, ya semuanya Allah Azza wa Jalla mengetahui, ya, yang dilakukan orang-orang. Ketika Allah Azza wa Jal melakukan hisab kepada hambanya dengan hisab yang betul-betul detail seperti itu, siapa yang selamat? Sehingga pastilah dia akan diazab. Nah, karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, sebelum kita menghadapi hisab di akhirat, kita dianjurkan untuk melakukan hisab terhadap diri kita sendiri di dunia ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya jiwa itu melihat ma qaddamat lighad, apa yang dia telah lakukan untuk hari esoknya. Apa yang kita lakukan untuk akhirat kita? Koreksi diri kita, amal kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita tidak pernah merenung, tidak pernah memikirkan, mengingat-ingat apa yang kita lakukan, mungkin kita akan merasa diri kita sudah berbuat demikian dan demikian. Akan merasa diri kita akan selamat. Nah, justru perasaan seperti itu bisa berbahaya. bisa memasukkan dia kepada sikap al-ghurur. Al-ghurur, tertipu dengan kondisi dirinya. Ya. Tertipu dengan kondisi dirinya. Gharrathumul amani. Angan-angan, ya. Memperdaya dia. Seolah-olah sudah ini, sudah itu. Sholat sudah, puasa sudah, haji sudah, sedekah sudah, ini dan itu. Sudah semua perasaannya sudah tenang. Bakal selamat. Belum mesti. Ya kan? Itulah perlunya muhasabah. Muhasabah atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya. Dari amal-amal yang soleh, artinya ketaatan, coba dilihat, coba diperiksa, sudahkah amal-amal itu kita lakukan dengan cara yang benar dan ikhlas, sudahkah sesuai sunnah Nabi, sudahkah betul-betul lillahi ta'ala mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, adakah amal keburukan yang kita lakukan? Oh, pernah begini, pernah begitu. Saya belum pernah bertaubat. Belum memperbaiki. Perbuatan ini masih belum betul-betul disesali. Belum betul-betul ditinggalkan. Ya. Ini muhasabah terhadap yang kita telah perbuat. Muhasabah juga perlu saat kita melakukan suatu amalan untuk terus mengoreksi kebenaran amalan itu dan keikhlasannya. Karena dalam kita beramal, ya, kita insya Allah juga sama-sama tahu, ya, kadang-kadang niat kita berubah. Ya. Mungkin maunya sudah ikhlas, maunya. Tahu-tahu di tengah jalan muncul niat-niat buruk. Ya. Seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam bab riya misalnya. Yakumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nazari rajul. Contoh. Ada orang sholat. Lalu memperbagus sholatnya. Nah, di sini ada lalu memperbagus sholatnya. Kenapa? Lima yara min nazari rajul. Karena dia tahu ada orang yang melihat. Jadi terpahami dari hadis itu, ya, bahwa ada kalanya niat buruk itu muncul setelah orang berbuat atau di saat orang berbuat. Mungkin haji, mungkin apalagi qiraatul Quran, awalnya enggak ada niat-niat yang apa? Tidak baik, riya dan lain-lain sedang baca Quran. Tiba-tiba ada orang lewat, diperbagus demi supaya terdengar bagus oleh orang itu. Dan seterusnya. Nah, ini artinya muhasabah ini juga kadang diperlukan. Atau memang diperlukan, bukan sekedar kadang, ya. Saat kita juga beramal soleh, terus koreksi. Terus dijaga niat yang baik itu. Bahkan setelah berbuat, kita juga terus perlu menjaga amal kita. Kita jaga. Karena amalan yang kita lakukan mungkin saja kemudian apa? Hilang pahalanya. Jangan disangka atau dipahami bahwa kalau amalan sudah diterima, sudah pasti langgeng di sana, di sisi Allah. Tidak. Ada kalanya amal yang sudah diterima, ini kalau betul diterima, ya. Padahal bagi kita, untuk betul-betul diterima, itu juga enggak bisa kita ketahui sekarang, ya. Kita enggak dapat wahyu, kan. Ya, kalau Nabi dapat wahyu, tahu hal-hal yang sifatnya gaib sesuai yang Allah beritahukan. Kita enggak tahu, termasuk amal kita. Diterima apa tidak? Ketika andai diterima, ternyata itu pun belum aman, ya, untuk kekal di sisi Allah Azza wa Jal pahala amal itu. Karena mungkin seseorang melakukan suatu amalan yang bisa membatalkan pahala yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Ya, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada seseorang untuk disampaikan kepada seseorang ketika dia melakukan suatu perbuatan, yakni pelanggaran agama, saya ingat saya bab jual beli inah yang mengandung riba, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampaikan kepada dia, ya, i'lam annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah. Yani, ketahuilah, ya, bila mana terus melakukan amal itu, annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah. Dia berarti membatalkan jihadnya bersama Rasulullah. Membatalkan jihadnya maksudnya apa? Ya, amalannya itu, jihadnya sudah selesai, tapi yang tinggal apa? Pahala jihad tersebut. Nah, ini ternyata kata Aisyah radhiyallahu anha bisa batal jihadnya bersama Rasulullah, yakni pahala jihadnya bersama Rasulullah itu. Disebabkan karena apa? Karena melakukan perbuatan yang haram, dalam hal itu apa? Melakukan jual beli yang mengandung riba. Nah, ini adalah muhasabah setelah kita beramal pada perkara, ya, yang menjaga keutuhan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Jadi ternyata begitu, ya, kondisi pahala kita kalau kita dapat pahala. Ternyata selama kita hidup itu ya gak boleh merasa aman, betul-betul aman. Ya, dan memang seperti itu. Ya, seorang mukmin, seorang yang beriman itu ya begitu. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, betul-betul pun, baru itu, ya, suatu kemuliaan. Makanya sampai dikatakan oleh sebagian ulama kita bahwa kematian di atas iman itu karamah. Ya, suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita pikir ke situ dengan penjelasan tadi, betul-betul beruntung, ya, orang yang mati dalam keadaan iman, ya. Dan kita juga gak tahu, kan, matinya tiap-tiap orang itu. Dalam arti, ya, kita selama di dunia gak mengerti hakikat yang ada di sisi Allah. Nah, mungkin secara lahiriah kita mengatakan, ya, insya Allah mati di atas iman, di atas Islam, kan begitu. Tapi kalau yang hakiki kan Allah yang tahu, ya kan? Yang hakiki itu hanya Allah yang tahu. Karenanya, kalau betul-betul seseorang mati di atas iman, ini karamah. Betul-betul suatu kemuliaan. Nah, dia sudah aman, ya. Amal-amalnya sudah semuanya tercatat dan sudah selesai ujian di dunia. Ya. Amal-amal sudah semuanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, makanya sifat seorang mukmin memang selalu ada kekhawatiran. Di samping dia juga selalu berharap. Nah, ini yang sering kita dengar, ya, dari para ulama, kita baca di buku-buku bahwa seorang mukmin itu ibaratnya terbang dengan dua sayapnya, ibaratnya begitu. Apa itu? Ya, rasa takut dan khawatir itu. Al-khawf wal-raja. Rasa takut dan khawatir. Al-khawf wal-raja. Takut apa? Khawatir apa? Ya. Raja berharap. Berharap apa? Ya. Raja berharap. Jadi dia di satu sisi ada takut dan khawatir. Sisi lain, sayap yang lain, raja mengharap, berharap. Terus, ini dua sayap. Takut dan khawatir, ini kan satu, kurang lebih maknanya. Dan satu lagi, raja berharap. Nah, berharap di satu sisi, ya mengharap amalnya diterima. Dapat pahala di sisi Allah. Berharap ridha Allah. Berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala masuk surganya. Nah, ini seorang mukmin dalam beramal sepanjang hidupnya itu harapan-harapannya. Sehingga ketika dia melakukan ibadah ya dengan harapan itu. Kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa haji? Ya karena saya mengharap. Mengharap apa? Mengharap ridha Allah, pahalanya, masuk surganya dan seterusnya. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, khauf. Takut, khawatir. Khawatir apa? Khawatir dari murka Allah. Takut dari murka Allah. Takut dari azabnya. Takut dari nerakanya. Ya. Takut kalau amalnya enggak diterima. Takut kalau gugur pahala yang seandainya pun sudah diterima. Nah, ada kekhawatiran itu. Ya. Ada kekhawatiran. Sekalipun dalam beramal soleh ada rasa takut itu. Kenapa sholat, kenapa zakat, kenapa puasa, kenapa haji? Ya karena saya takut masuk neraka. Saya takut murka Allah. Ya, maka saya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Ya. Ya. Nah, itulah para anbiya. Yang Allah katakan wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka, yakni para anbiya, yad'unana, berdoa kepada kami. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal raghaban wa rahaba, dalam keadaan raghbah, punya keinginan dan harapan besar. Warahaba, dan dalam kondisi takut, khawatir. Nah, itu para anbiya seperti itu. Nah, kalau nabi, ya, nabi dan ya ini para nabi, ya, seperti itu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tentu kita meneladani mereka, ya, mengikuti jalan mereka. Dan apa yang mereka ada padanya itulah suatu kondisi yang apa benar tentunya itu jalan mereka jalan yang benar. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang seperti itu. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Ya, memberikan sedekah dan lain-lain termasuk di sini ya beramal. Ya. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan kalbu mereka itu takut. Ya. Dalam keadaan mereka itu takut. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian istri Nabi bertanya, apakah mereka itu maksudnya yang berbuat dosa lalu takut mencuri, berzina ini? Tidak. Justru mereka yang beramal soleh, salat, puasa, ya kan? Bersedekah. Tapi mereka khawatir. Khawatir enggak diterima amalnya. Nah, itu. Ya. Itu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya itulah sifat orang yang beriman, kata ulama kita, menggabung, ya, orang iman itu sifatnya apa? Yajma' baina al-amal wal khauf, ya, maknanya begitu, ya. Menggabung antara berbuat, beramal saleh, wal khauf, dan khawatir. Itu sifat orang beriman. Ya, sudah berbuat tapi masih khawatir. Sudah beramal saleh tapi masih takut. Nah ini justru memang takut itu menjadi sebab dia berhati-hati, kan? Kalau enggak pernah takut, ya enggak hati-hati nanti. Berbeda dengan al-munafik. Seorang yang munafik, ya, itu yajma' baina apa al-aman, ya, wa adam al-amal, ya, maknanya begitu. Saya lupa lafaz persisnya dari sebagian ulama itu. Jadi dia menggabung antara rasa tenang, ya, enggak ada rasa takut, khawatir, dan tidak beramal atau sedikit beramal, ya. Orang-orang munafik, coba apa yang mereka lakukan, mereka perbuat. Bandingkan dengan orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat, ya, di zaman itu. Orang beriman, ya, sholatnya, puasanya, berjihad fi sabilillah, berinfak dan lain-lain, wah, luar biasa orang-orang ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka tetap khawatir, takut, menangis. Ya kan? Berdoa kepada Allah, mohon. Golongan yang kedua, orang-orang munafik ketika itu, apa yang mereka perbuat? Sholat malas, ya kan? Diajak berperang melawan orang-orang musyrikin, ya, banyak alasan. Ya, kalaupun berangkat, oh, sudah berangkat, pulang lagi. Perang Uhud, ya kan? Waktu perang Uhud. Ya. Banyak alasan, intinya gak mau atau malas beramal. Ya. Bersedekah, itu orang-orang yang beriman bersedekah malah diejek. Dianya sendiri mana? Ya. Sedekahnya untuk membantu muslimin. Dan seterusnya. Ya. Sudah seperti itu, merasa aman. Gak ada takutnya, gak ada khawatirnya. Ya. Nah, itulah sifat orang-orang munafik. Karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, kembali kepada apa yang tadi kita sebutkan. Nah, kita senantiasa berusaha melakukan muhasabah karena kita enggak merasa aman, ya. Bahkan termasuk sampai kepada keislaman kita, dalam arti siapa yang bisa menjamin kita terus di atas agama ini selama kita hidup, kekhawatiran masih ada, ya kan? Kan banyak orang yang murtad. Ini bab, sampai bab ini pun nggak ada yang merasa aman. Dalam arti setiap orang yang masih hidup ada kemungkinan sampai pada taraf yang na'udzubillah seperti itu. Jangankan orang-orang di masa kita dulu, sebagian yang di zaman Nabi sudah masuk Islam, ya. Maknanya sudah jadi sahabat, ya kan? Zaman Nabi, bersama Nabi masuk Islam, itu kan berarti sudah sahabat Nabi ketika itu. Ada enggak yang kemudian murtad? Ya ada. Itu yang hijrah ke mana? Habasyah. Ya, sampai hijrah padahal di Makkah seperti ini, seperti itu, goncang kondisi keamanannya bagi muslimin, diintimidasi, disiksa, akhirnya hijrah. Sesampai di Habasyah, ada enggak yang masuk Kristen? Ada, kan? Ya. Akhirnya malah jadi pindah agama ke agama Nasrani. Nah, itu di zaman itu ada kejadian seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lain? Ya. Makanya apa seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi, fa innal hayya la tu'man 'alaihi alfitnah, orang yang masih hidup itu tidak dirasa aman dari fitnah. Tidak ada yang dikatakan aman daripada fitnah. Semuanya memungkinkan akan terjadi padanya fitnah, ya, yang kemudian mungkin bisa dari seorang ahlu sunnah berpindah menjadi ahli bid'ah, bahkan dari seorang Islam berpindah menjadi non-Islam, kafir. Seorang yang tadinya istiqamah, ya, berubah menjadi orang yang tidak istiqamah. Tadinya saleh, tidak lagi saleh. Tadinya rajin belajar, ibadah, jadi orang ahli maksiat. Selama orang itu hidup, sepanjang hidupnya, enggak ada yang dikatakan aman dari macam-macam itu tadi. Semuanya bisa saja terjadi pada seseorang. Sampai pun tadi di zaman itu seperti itu, dan di zaman kita pun artinya orang yang mungkin sudah dianggap sebagai alim, ya kan? Dianggap sebagai alim, mungkin berubah menjadi, ya, bukan alim lagi, berubah menjadi selain ahlus sunnah. Bahkan dari kisah-kisah yang dikisahkan para ulama, sampai dulunya ada orang yang alim membantah orang-orang kafir, malah dianya akhirnya jadi mulhid, jadi orang kafir juga, ya, mati bersama para pelacur. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi itulah kondisi manusia. Seperti yang dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fa innal hayya la tu'man 'alaihi alfitnah. Orang yang masih hidup, ya, selama dia masih hidup, tidak bisa dikatakan dia sudah aman daripada fitnah. Nah, inilah perlunya kita terus menjaga, ya, keistiqomahan kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan berbagai macam cara untuk menjaganya. Ya, berbagai macam cara untuk menjaganya. Terus kita duduk di majelis ta'lim, terus kita talabul ilm, terus kita beribadah, terus kita menjauhi maksiat, terus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya, terus kita mencari teman-teman yang baik, dan seterusnya. Dari berbagai upaya-upaya yang bisa dilakukan demi terjaganya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di masa sekarang, ya, kita di masa seperti ini yang kita sama-sama tahu, godaan ujian itu berat sekali. Baik ujian-ujian terkait dengan syubhat maupun syahwat, ya kan? Ujian terkait dengan syahwat misalnya. Ya, syahwat manusia, manusiawi. Ya, manusia kita punya syahwat, ya kan? Pengin apa yang kita inginkan sesuai dengan nafsu kita. Ya, manusia ada nafsunya, ya kan? Nah, godaan untuk melakukan sesuatu sesuai nafsunya, tapi bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali godaan syahwat di masa ini. Ya. Perkara-perkara yang haram banyak sekali. Ya, apalagi dengan fasilitas-fasilitas canggih, ya, yang kita miliki, akses-akses ke internet dengan apa yang kita punya, nah, itu sudah suatu pintu besar, ya, dari pintu-pintu godaan syahwat. Babun azim, atau bahkan bawabah azimah, pintu besar pada godaan-godaan syahwat. Ya, yang di alam nyata di hadapan kita juga banyak sekali. Dan betapa mudahnya orang mau berbuat maksiat di zaman sekarang, ya kan? Mudah sekali orang mau berbuat maksiat. Godaannya juga banyak. Dalam arti, kadang orang tadinya gak mau, tapi ya yang menggoda, mengajak, ya, itu juga banyak. Nah, ini kalau orang tidak menjaga ketakwaannya, keistiqomahannya, ya sangat mungkin sekali akan terseret kepada hal-hal maksiat yang sifatnya syahwat karena godaan-godaan. Jangankan ada potensi dari luar yang mengajak kita, menyeret kita. Dari dalam diri kita sendiri kan ada potensi, ya kan? Ya, syahwat manusiawi. Nah, manusia macam-macam. Ada yang jiwanya itu jiwa bahimiyah istilahnya. Sebagian ulama, jiwa bahimiyah ya. Bahimiyah itu apa? Bahimah. Seperti hewan, ya. Jiwanya itu mirip dengan itu. Ya, sudah. Gak kenal halal dan haram sepertinya begitu ya. Na'udzubillah. Nah, kalau kita tidak betul-betul menahan, tidak betul-betul menjaga keistiqomahan, ya, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga berbuat ini dan itu yang terkait dengan hawa nafsu yang dilarang Allah Azza wa Jalla, ya sudah, jatuh. Nah, karena itu harus berusaha kita tahan, kita hambat segala apa keinginan-keinginan yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang menjadi salah satu penyebab ketakwaan yang akhirnya berujung kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat pada surat An-Nazi'at, ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khafa maqama rabbihi, takut terhadap kedudukan Rabb-nya, takut kepada Allah, tadi yang kita sebut-sebut tentang khauf, takut. Intinya takut kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu menahan jiwanya, dirinya. 'Anil hawa, dari hawa nafsunya. Ya. Ditahan. Mau berbuat yang haram, ada pencurian, ada apa? Penipuan, ada perjudian, ada pergaulan dengan lawan jenis, ya. Ada naudzubillah semua yang haram terkait dengan penglihatan, pendengaran dan macam-macam. Dia tahan. Naha an-nafsa 'anil hawa. Dia tahan, enggak mau melakukannya. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga menjadi tempat kembalinya. Ya. Surga menjadi tempat kembalinya. Jaminan dari Allah Azza wa Jal, ya, bagi mereka. Nah, ini menahan diri dari hawa nafsu. Dia jauhi hal-hal yang menyimpang. Termasuk tadi yang kita sebutkan, yang sifatnya syahwaniyah, syahwat, godaan-godaan syahwat. Nah, sudah masuk Isya. Baik. Fadhal al-muadzin yuadzin. Muadzin, silakan adzan, nanti kita lanjutkan. Insyaallah.
Sebentar. Bismillah. Sedikit kita lanjutkan. Tadi kita telah sebutkan bahwa kita di zaman sekarang ini begitu banyak godaan-godaan, ujian-ujian yang bisa menyeret seseorang kepada jalan yang tidak benar melalui godaan-godaan syahwat. Begitu pula tentunya godaan-godaan syubhat juga begitu banyak, ya. Ada kalanya seseorang secara globalnya sudah jalannya bagus. Terkait dengan godaan-godaan syahwat tidak mau dia. Tahu itu enggak baik mengikuti hawa nafsu seperti itu. Akhirnya cenderung kepada hal-hal yang sifatnya keagamaan, ya. Pembahasan-pembahasan agama. Namun dia juga tidak aman daripada fitnah syubhat. Manakala dia tidak menempuh jalan yang benar dalam mempelajari agama, maka dia pun akan tersesat melalui jalan ini. Na'udzubillah. Jadi serba mengkhawatirkan. Ya. Dan seperti diterangkan ulama kita rahimahumullah, bahwa setan memang juga menggoda manusia dari jalur syubhat. Ya. Nabi SAW memperingatkan umat ini dari berbagai penyimpangan, diantaranya yang beliau peringatkan adalah penyimpangan orang-orang khawarij, ya kan? Orang-orang khawarij. Dari sisi mana mereka bisa jauh dari jalan yang lurus? Kalau dari jalan syahwat, orang-orang khawarij paling anti dengan hal-hal itu. Ya, paling anti dengan hal-hal yang sifatnya syahwat, hawa nafsu, terkait dengan maksiat dan dosa-dosa besar. Sampai bahkan ya kelewatannya mengatakan yang berbuat dosa besar kafir, kan begitu. Jadi mereka anti dengan hal yang seperti itu sudah. Tapi jatuh dalam jebakan setan yang lain, yaitu syubhat. Nah, ketika mereka mempelajari agama tidak melalui jalur yang benar, tidak mengikuti sahabat-sahabat Nabi, tidak mengikuti jalan mereka, memahami ayat sesuai dengan pemahaman mereka, jatuhlah mereka dalam fitnah syubhat. Pemahaman yang keliru terhadap dalil-dalil syariat. Pemahaman yang salah terhadap dalil-dalil atau ayat-ayat dan hadith-hadith Nabi SAW. Nah, tadi kita sebutkan sebabnya tidak mengikuti jalur yang benar dalam mempelajari agama. Apa jalur yang benar? Iya. Jelas dalil agama adalah Quran dan hadith. Namun harus diiringi dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang ada padanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memahami agama dengan pemahaman yang benar. Mereka jelas telah dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami agama ini. Nah, dari orang-orang khawarij itu enggak ada satupun yang dari sahabat Nabi. Ya, tidak ada dari mereka yang dari sahabat Nabi dan mungkin belajar dengan sahabat Nabi dan mengikutinya, ya tidak. Ya, kalau yang betul-betul mengikuti sahabat Nabi, ya akan selamat. Ketika datang kepada mereka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang mulia, yang pemahaman agamanya sudah jelas, ya, diakui oleh para sahabat besar seperti Umar radhiyallahu anhu dan yang lain. Nah, ketika Abdullah bin Abbas memahamkan kepada orang-orang khawarij itu tentang pemahaman yang benar, mereka memahami dan mengikuti sahabat Abdullah bin Abbas, maka mereka selamat. Sehingga bertaubatlah dari mereka ribuan orang. Nah, selamat ketika mengikuti sahabat. memahami Islam dengan cara yang benar. Sebaliknya mereka yang tidak mau, ya ada juga sekian ribu juga tidak mau mengikuti sahabat Abdullah bin Abbas dalam memahami beberapa ayat yang ketika itu didiskusikan. Maka sesatlah mereka. Ya, itulah yang kemudian orang-orang yang diperangi oleh Ali radhiyallahu an, dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW ciri-cirinya, mereka ini begini dan begini. Mereka itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, di antaranya hadis Nabi yang mengatakan apa? Yamrukuna minad-din kama yamruku as-samu minar-ramiyah. Keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari sasarannya. Ya. Mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa? Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Baca Quran tapi enggak melewati tenggorokan mereka, cuma di mulut saja. Nah, masuk pemahaman Quran yang benar itu dalam kalbu mereka. Nah, ini salah satu contoh. Makanya ya, supaya selamat dari fitnah syubhat, syubhat pemikiran yang salah, ulama kita mengatakan di antaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm din, ilmu ini adalah agama. Fangzuru amman ta'khudhuna dinakum, lihat kalian belajar agama dari siapa. Artinya mau belajar agama enggak sembarangan. Lihat gurunya. Ya. Bagaimana gurunya? Apakah dia pemahamannya benar, amalnya? Jadi ilmu dan ketakwaannya dilihat. Ya. Ilmu dan ketakwaannya dilihat. Kalau ilmunya benar, ketakwaannya lurus, ya. Maka nah, yakni di atas manhaj akidah yang benar, keyakinan yang benar, bukan dari golongan mereka ahlul bid'ah, maka ini berarti jalan yang benar. Ya, ya tentunya dijelaskan oleh para ulama lebih rinci tentang hal ini. Siapa yang patut diambil ilmunya, siapa yang tidak patut diambil ilmunya, itu dalam penjelasan ulama yang lain lebih rinci, lebih didetailkan. Namun secara global seperti yang dikatakan tabi'in, salah satu dari mereka Muhammad bin Sirin rahimahullah, seperti itu. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayatnya, ya. Dalam surat Ali Imran Allah Azza wa Jal berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun mereka yang dalam kalbunya itu ada kecondongan kepada yang batil, kepada yang sesat, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, mereka itu akan mengikuti ayat-ayat yang belum jelas. Ya. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wili. Karena menginginkan darinya itu fitnah, bikin orang-orang kacau pikirannya, pemahamannya. Wa ibtigha' at-ta'wili, mereka ingin dengan itu untuk menyelewengkan kepada makna yang salah yang mereka maukan. Nah, Nabi SAW mengatakan, إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Kalau kamu melihat orang-orang yang begitu, cari-cari ayat hadis yang dianggap cocok sama maunya, diarahkan kepada yang dia maukan, ya, jadi ayat hadis diselewengkan maknanya kepada yang dia maukan, bukan orang mengikuti apa yang di ayat di hadis, tapi dibuatlah ayat dan hadis itu semakna dengan yang dia maukan. Kata Nabi SAW, ulaika alladzina sama Allah, Mereka itu yang Allah sebut di ayat itu. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Hati-hati. Berarti kalau ada yang begitu, jangan ikuti. Ya. Jangan diambil ilmu dari orang yang seperti itu. Fahdharuhum. Nah, walhasil, intinya kalau kita juga ingin selamat daripada godaan-godaan syaitan atau jebakan-jebakan setan dari arah syubhat, kita harus belajar dengan benar. Belajar Islam dengan cara yang benar, jalur yang benar. Ya, mengikuti ulama Ahlussunnah, ya, mengikuti jalan mereka. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah. Nah, dengan itu, insyaAllah dari dua jebakan ini, syahwat ataupun syubhat, kita akan selamat dan kita akan terus meniti jalan yang lurus biidznillah. Allah Azza wa Jal telah berfirman di dalam ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwa ini adalah sirati mustaqima, jalanku yang lurus, kata Allah Azza wa Jal. Fattabi'uh, ikuti jalan itu. Wa la tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Apa jalan-jalan yang lain itu? Kata Mujahid, seorang tabi'in juga, murid Abdullah bin Abbas, al-bid'ah. Jalan-jalan yang lain itu adalah jalan-jalan bid'ah itu. Yang enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau begitu jangan ikuti jalan-jalan tersebut. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Sehingga jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tadi, membuat kalian berbelok ke kiri ke kanan, tidak ikut jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini dipertegas oleh Nabi SAW. Dijelaskan lebih jelas lagi oleh Nabi. Diperagakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, khattalana Rasulullah. Jadi Nabi sampai menggambarkan dengan garis itu. Khattalana Rasulullah khattan mustaqiman. Nabi menggaris sebuah garis yang lurus. Faqala hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Au hadhihi sabilullah. Ini jalan Allah. Ini. Ya kan? Jadi ditafsirkan oleh Nabi supaya lebih jelas lagi makna ayat itu. Ini ibaratnya begitu. Ini. Hadhihi sabilullah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an yasarihi. Lalu Nabi SAW menggaris-garis juga di sebelah kanannya garis-garis. Sebelah kirinya garis-garis. Faqal wa hadhihi subulun, ini yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain. Kiri kanannya ada jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di tiap jalan-jalan ini yang ada di kiri kanan jalan lurus tadi, itu ada setan yang ngajak-ngajak ke situ. Jadi ada penyeru-penyerunya, ayo ke sini, ayo kemari. Nah, setan-setan mengajak ke situ. Cuma ya enggak berbentuk setan yang menakutkan, ya. Ya ada juga mungkin sih yang menakutkan. Namun jalan-jalan tersebut ada dai-dainya yang memperdaya, mengajak kepadanya, mungkin mempesona, mungkin apa? Membuat orang-orang tertarik dengan gaya bicaranya. Membuat orang-orang terkesima dengan retorikanya. Ya, penampilannya mungkin membuat orang terpedaya dengannya. Walhasil, intinya yang namanya setan menggoda manusia berbagai cara dilakukan. Intinya adalah mengajak kepada jalan-jalan tersebut. Kiri, kanan, ada saja yang menggoda manusia di jalan itu. Apa banyak yang terjerumus ke sana? Ya jelas banyak. Jelas banyak. Yang tidak terberdaya berapa? Ya jelas lebih sedikit. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Sebaliknya yang banyak, kata Allah Azza wa Jalla, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas orang-orang yang di bumi ini, yudhilluka an sabilillah, membuat kamu tersesat dari jalan yang lurus, jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Nabi menggambarkan seperti itu. Nah, ya, kita tidak bisa mengetahui dia secara lebih mantap, lebih jelas, gamblang, kecuali dengan ilmu. Belajar ilmu dengan yang benar. Kitabullah dipelajari, ya, melalui tafsir-tafsir para ulama ahlu sunnah, melalui para ulama ahlu sunnah, hadis-hadis Nabi dipelajari mana yang sahih, melalui penjelasan-penjelasan ulama ahlu sunnah. Kalau kita belajar betul-betul itu, nanti semakin jelas mana yang jalan Allah, mana yang jalan-jalan syayatin tadi. Enggak remang-remang lagi. Ya. Enggak remang-remang lagi. Tapi kalau kita enggak berbekal ilmu, ya akan remang-remang. Kita enggak punya cahaya. Ilmu itu kan cahaya. Ya kan? Menerangi jalan kita. Sementara kebodohan itu adalah dhulumat. Kegelapan-kegelapan. Membuat kita ini meraba-raba. Remang-remang. Enggak jelas. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Azza wa Jalla penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan. Jadi jalan-jalan yang itu semua Allah Azza wa Jalla menyebutnya dengan kegelapan-kegelapan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Satu cahaya. Jalan yang benar. Islam. Sunnah Nabi. Itu. Ya. Nur. Begitulah. Walhasil. Ya. Ilmu ini yang harus betul-betul kita raih. Kita jadikan bekal hidup kita. Kita jadikan itu sebagai ibaratnya. Ya. Lampu penerang. Untuk menyinari apa yang di hadapan kita, supaya kita bisa berjalan di atas jalan yang benar, yang akan menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua untuk tetap istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.